Skal vi komme frem for Herren i bøn, inden vi går til hans ord? Almægtige Gud, almægtige treenige Gud, Fader, Søn og Helligånd. Vi takker dig for din store frelse, som du har åbenbaret for os, som du har givet os del i. Vi takker dig for dit ord, som har givet os denne åbenbaring. Vi beder, at dit ord i dag vil komme til dit folk. Og opbygge dit folk, styrke dit folk og formale dit folk. Ja, vi beder, at dit ord i dag vil komme og udrette alt det, som du har sendt det for at udrette. Himmelske Fader, jeg beder, at ved din Helligånd, ja, så beder jeg forståelsen og erkendelsen af dagens ord langt vil overstige evnerne fra dem, der deler dit ord. Himmelske Fader, må det skrøbelige kar, du bruger i dag, ikke være en hindring for at forstå dybderne af din åbenbaring og størrelsen af din frelse og din nåde. Dette beder jeg i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen. Ja. Vi skal i dag fortsætte vores lille serie over treenigheden. Jeg startede egentlig med at kalde det en miniserie, men nu da det er den fjerde prædiken, så kalder jeg den for en lille serie i stedet for en miniserie. Men titlen på dagens prædiken, den er Hvor treenige Gud, del 4, med undertitlen Treenigheden i frelsen. Treenigheden i frelsen. Næste gang, som jeg planlægger skal være sidste gang, der kommer vi til at se på treenigheden i det kristne liv. Treenigheden i det kristne liv. Men i dag, der handler det altså om treenigheden i frelsen. Og lad os slå op på dagens tekst, som vi finder i Efeserbrevet kapitel 1. Efeserbrevet kapitel 1 og vers 3-14. Efeserbrevet kapitel 1 og vers 3-14. Efeserbrevet kapitel 1, vers 3-14, og vi læser. Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som i Kristus har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. For før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. I sin gode vilje forudbestemte han os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus, til lov og pris for hans nådes herlighed, som han har skænket os i sin elskede søn. I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vores synder ved Guds rige nåde. Den gav han os i rigt mål med al visdom og indsigt ved at lade os kende sin viljes hemmelighed ud fra den gode beslutning, han selv forud havde fattet om den frelsesplan for tidernes fylde, at sammenfatte alt i Kristus, både det himmelske og det jordiske. I ham har vi også fået del i arven, vi som var forudbestemt dertil ved Guds beslutning. For han gennemfører alt efter sin viljes fortsæt, så at vi kan blive til lov og pris for hans herlighed. Vi, som allerede forud havde sat vort håb til Kristus, i ham blev også I, da I hørte sandhedens ord, evangeliet om jeres frelse, i ham blev også I, da I kom til tro, besejlet med forjættelsens hellige ånd, som er pantet på var arv, indtil forløsningen kommer for hans ejendomsfolk, til lov og pris for hans herlighed. Amen. Vi skal som sagt i dag se på treenigheden i frelsen. Med andre ord, vi skal se på, hvilken rolle de tre personer Faderen, Sønnen og Helligånden hver især spiller i din og min frelse. Sidste gang, der så vi på treenigheden i frelseshistorien, og vi tog et lille view ud over frelseshistorien. Fra skabelsen til syndefald, fra løfterne om søndens komme og løfterne om åndens komme ind i verden, til det øjeblik, hvor sønnen han træder ind i denne verden og fuldfører sin frelsergerning, for herefter at vende tilbage til sin fader i himlen, hvorefter Guds ånd som lovet blev udgydt over Guds folk på pinsedag. Men faktisk vil jeg sige, hvis det er helt rigtigt, så begynder Guds store frelseshistorie egentlig ikke med skabelsen. Den begynder faktisk meget før. For den begynder faktisk før verden blev grundlagt. Hvilket vi måske også lagde mærke til, da dagens tekst her blev læst op. Og her, nemlig før verden blev grundlagt, er det egentlig også, at vi for alvor ser Gud Faders helt store rolle i frelseshistorien. Siger vi lige sidste gang, der fokuserede vi mere på sønnen og på Helligånden. Men faderens rolle, det ser vi så, det er ikke bare, og det er virkelig bare i gåseøjne, at sende sønnen og at udgyde Helligånden til rette tid. Nej, hans rolle er så sandelig også at have udtænkt og forfattet hele den store frelsesplan fra evighed af. Som vi læser her i vers 8 og 9. Den gav han os i rigt mål, altså hans rige nåde, som der tales om i vers 7, med al visdom og indsigt ved at lade os kende sin viljes hemmelighed ud fra den gode beslutning, han selv forud havde fattet. Og når der står forud, ja, det betyder så, at det er forud for alting, altså for før verden blev grundlagt. For som vi jo også læser her i vers 4, for før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. Dette bekræftes i øvrigt også af flere andre skriftsteder. Prøv eksempelvis at slå op i 2. Timotheus brev kapitel 1. 2. Timotheus brev kapitel 1, hvor vi skal se på vers 9-10. 2. Timotheus brev kapitel 1 og vers 9-10. Jeg læser vi. Han frelste os og kaldte os med en hellig kaldelse. Ikke på grund af vores gerninger, men efter egen beslutning. Og af den noget, som var givet os i Kristus Jesus for evige tider siden. Og som nu er åbenbaret ved vores frelser, Jesu Kristi til synekomst, ved ham, der til intet gjorde døden og bragte liv og uforgængelighed for lyset ved evangeliet. Så vi ser altså nåden, Guds rige nåde, som han har skænket os i Kristus, den er ikke et nyt påfund. Nej, for som vi læser her i 2. Timotheus brev, så er den skænket os for evige tider siden. Hvilket vil sige, at planen blev til, og beslutningen om at gennemføre planen, den blev truffet for evige tider siden. Så det er altså på ingen, der er altså på ingen måde tale om, at fordi syndefaldet nu fandt sted, så var Gud nødt til at komme op med en frelsesplan. Altså, det jeg mener er, det er ikke sådan, at Gud han sagde, åh nej, hvad nu? Hvad gør jeg så? Jeg må vist til at iværksætte en nødplan. Nej, sådan var det slet ikke. Jeg vil faktisk i stedet argumentere for, at det forholder sig lige omvendt. Syndefaldet var ikke sådan hovsa, det var ikke en svipser. Nej, syndefaldet var tværtimod en vigtig og essentiel del af Guds plan. Hvorfor? For uden syndefald, ville der ikke have været noget kors. Uden syndefaldet ville der ikke have været et kors, hvorpå Gud kunne demonstrere sin fuldkomne retfærdighed, sin ubegribelige nåde og sin betingelsesløse kærlighed til skyldige syndere. Hvilket han gjorde, da han til fulde straffede alle sit folks synder, ja, hver en synd på sin egen søn, da han har på Golgatas kors. Således, at de kunne få alle deres synder vasket bort med hans dyrebare blod og kunne få delt med frelsen. Hvilken stor nåde, hvilken stor frelse, som Golgatas kors taler til os om. Og det er altså min bøn, at må vi aldrig blive trætte af at tale om det. Aldrig. Godt. I dag skal vi som sagt se på, hvilke roller de tre personer i den treenige Gud hver især har i frelsen af det enkelte menneske. Og vi begynder med faderen, som vi allerede har set lidt på. Men vi begynder med faderen, hvorom der står, som vi læser her i vers 3 af dagens tekst. Lovet være Gud, var Herre Jesu Kristi Fader, som i Kristus har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. Når apostlen Paulus her skriver os, hvad mener han så? Jo, hvad han mener, det kan vi faktisk læse i vers 1. Og i vers 1, der læser vi nemlig fra Paulus, Kristi Jesu apostel ved Guds vilje, til de hellige, som bor i Efesos, de troende i Kristus Jesus. Altså når Paulus skriver os, så mener han jo dem, han skriver til. Han mener sig selv som Jesu Kristi apostel, og så mener han jo så også de troende i Kristus Jesus, som han nævner. I den snævre kontekst, ja, så refererer han så altså selvfølgelig til dem, som han specifikt skriver til, nemlig de hellige, som bor i Efesos. Men selvfølgelig i den meget, meget større kontekst, så tror jeg også, at det er fuldstændig sikkert at antage, at os her i teksten omfatter alle de troende i Kristus Jesus ned gennem tiden. Og det vil sige, at det omfatter selvfølgelig også os. Dette omfatter også dig og mig. Altså, dette gælder også os. Gud Fader har altså velsignet os. Han har velsignet dig og mig med al himlens åndelige velsignelse. Men hvad betyder det? Hvad indebærer det egentlig? Hvad er denne al himlens åndelige velsignelse, som Gud Fader har velsignet os med i Kristus? Jo, lad os prøve at se lidt nærmere på vers 4-5. Hvor vi så også virkelig får syn for Guds Faders rolle i vor frelse. For vers 4-5 siger jo sådan her. For før verden blev grundlagt, har Gud i ham, det vil sige i Kristus, udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. I sin gode vilje forudbestemte han os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus. Altså, før verden blev grundlagt, det vil altså sige før skabelsen, der udvalgte Gud dig og mig i ham, det vil sige i Kristus. Og han udvalgte os til hvad? Jo, som der står i vers 4, så udvalgte Gud Fader os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. Og ikke nok med det, for så læser vi også i vers 5, at han i sin gode vilje forudbestemte os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus. Altså, Gud Fader udvalgte os, og han forudbestemte os. Men spørgsmålet her er, hvad betyder det egentlig? Hvad betyder det, at Gud Fader udvalgte os, og at han forudbestemte os? Jo, der er jo nogen, der mener, jamen det må betyde, at Gud han så ned igennem tiden, hvis han så ned igennem tidens korridorer. Og da han gjorde det, der så han alle dem, der af deres egen vilje ville vælge Jesus til. Og dem udvalgte Gud så til frelse i Kristus. Det lyder da meget godt, ikke? Måske, men der er bare et problem med det syn. Og det er, at det er altså ikke det, skriften siger. For det første, fordi vi læser her i vers 11. Grunden til, at vi fik andel i frelsen, det skyldtes Guds beslutning. Som der jo står her, og jeg læser. I ham har vi også fået del i arven. Vi som var forudbestemt dertil ved Guds beslutning. For han gennemfører alt efter sin viljes fortsæt. Altså det, som der er ret tydeligt her, det er, at Gud Fader, han konsulterer ikke nogens skabning. Altså der er ikke nogen, han spørger sig til råds hos. Og det Gud Fader gør, det gør han heller ikke som en reaktion på, hvad han ser en af sine skabninger gøre. Altså, han reagerer ikke på, hvad han nu ser dig eller mig gøre et langt stykke ude i fremtiden. For det andet, så er skriften her i Efeserbrevet også meget klar på, jamen det er af noget, vi er frelst. Det er af noget, vi er frelst. Altså, vi er frelst af noget, ikke af gerninger. For vi læser jo dette i Efeserbrevet kapitel 2, hvis jeg slår op der. I Efeserbrevet kapitel 2 og vers 8-9. For at den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven af Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af. Skriften er meget klar her. At noget ved tro er vi frelst. Det skyldes ikke jer selv, gaven af Guds. Og dermed er der heller ingen, der kan have noget som helst at være stolt. Kære brødre og søstre, vi kan altså hermed fuldstændig udelukke, at Gud Faders udvælgelse måtte skyldes noget godt i os. Altså, at vi skulle have en eller anden iboende kvalitet, som andre mennesker ikke har. Vi kan også udelukke, at Gud Faders udvælgelse af os skyldes en eller anden gerning, som han har set os gøre langt ud i fremtiden, og som han så reagerer på og belønner os for. Men hvad skyldes det så, om vi må spørge? Eller vi kunne spørge på den her måde. Hvad var det, der motiverede Gud Fader til at udvælge dig og udvælge mig? Hvad var det, der motiverede Gud Fader til at udvælge dig og mig? Jo, lad os prøve at slå op i Romerbrevet kapitel 8. Romerbrevet kapitel 8 og vers 28-30. Meget velkendt tekst. Romerbrevet kapitel 8 og vers 28-30, der står: Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet, der har vi igen hans beslutning. For dem, han forud har kendt, har han også forud bestemt til at formes efter sin søns billede, så at han er den førstefødte blandt mange brødre. Og dem, som han forud har bestemt, har han også kaldet. Og dem, han har kaldet, har han også gjort retfærdige. Og dem, han har gjort retfærdige, har han også herliggjort. Her ser vi den tekst, som på engelsk kaldes for The Golden Chain of Redemption. Nogle gange så skal vi sige tingene på engelsk, fordi de ikke lyder nær så godt på dansk. Det er så et af de tilfælde. Men den hedder The Golden Chain of Redemption, og det gør den, fordi vi her ser en fuldstændig ubrudt kæde. En ubrudt kæde fra, at Gud forud har kendt et menneske, til at han forudbestemmer det til at blive formet efter sin søns billede, til at han kalder det menneske, til at han retfærdiggør det, og til at han til sidst også herliggør det menneske. Men igen spørger vi, stiller spørgsmålet igen, hvad er Guds motivation? Hvad skyldes det, at Gud beslutter at forudbestemme nogen til alle disse velsignelser? Svaret finder vi sådan set her i vers 29, hvor vi finder kædens første led. Der, hvor der står, for dem han forud har kendt. Igen, her er der nogen, der siger, at det Paulus sigter til her, det er Guds forudkendskab til, hvad bestemte mennesker vil gøre på et eller andet tidspunkt i fremtiden. Men det er faktisk ikke det, der står. Det, der står, det er, at der er nogle mennesker, som Gud forud har kendt. Og hertil spørger du måske med rette, jamen kender Gud ikke alle mennesker? Jo, selvfølgelig gør han det. Men her er der altså tale om et mere intimt kendskab. Og det, der egentlig er tale om, når der står, dem han forud har kendt, det er faktisk, at Gud forud har elsket dem. At Gud forud har kastet sin kærlighed på dem. Og motiveret af sin egen kærlighed, besluttede Gud altså at handle. Vi finder faktisk et rigtig godt eksempel på dette, også i Jeremias bog. Jeremias bog kapitel 1. Jeremias bog kapitel 1 og vers 4-5. Her læser vi, Herrens ord kom til mig. Før jeg dannede dig i moders liv, kendte jeg dig. Før du kom ud af moders skød, helligede jeg dig. Jeg gjorde dig til profet for folkene. Altså når vi læser her, at Gud kendte Jeremias, før han dannede ham i hans moders liv, jamen så noterer vi os, altså det her, at det altså ikke betyder, at Gud vidste eller havde kendskab til, hvad Jeremias på et eller andet tidspunkt ville gøre. Og vi ser altså heller ikke, at Gud han så at sige reagerer på et eller andet, som han forudser, at Jeremias vil gøre. Nej, det vi tværtimod ser, det er, at Gud kendte Jeremias. Gud kendte personen Jeremias, og Gud havde et særligt forhold til ham. Et særligt forhold, der gjorde, at Gud helligede ham og gjorde ham til en profet for folkene. Og det er endda før Jeremias overhovedet kom ud af sin moders skød, før en Jeremias kunne gøre hverken fra eller til, før en Jeremias kunne gøre hverken godt eller ondt. Så kære brødre og søster, det jeg inviterer jer til at prøve på at fatte her i dag, det er, at fra før verden blev grundlagt, har Gud Fader kendt jer. Fra før verden blev grundlagt, har Gud Fader elsket jer. Og han har kastet sin kærlighed på jer. Og i kærlighed til jer, har han handlet på jeres vegne. Som dagens tekst i Efeserbrevet kapitel 1 og vers 4-5 siger det. For før verden blev grundlagt, har Gud i ham, altså i Kristus, udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. I sin gode vilje forudbestemte han os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus. Barnekår. Jeg tænker engang, at Gud har adopteret os. Tænk engang, at Gud har taget os til sig. Os, der var så langt fra ham. Tænk, at han har gjort os til hans kære børn. Som apostlen Johannes også med stor forbløffelse og med stor forundring også skriver det i 1. Johannesbrev kapitel 3 og vers 1. Se, hvor stor kærlighed faderen har vist os, at vi kaldes Guds børn, og vi er det. Men hvordan er det egentlig gået til? Hvordan er det egentlig gået til, at vi faldne syndere, at vi oprørere mod Guds vilje, at vi som var Guds fjender, ja, hvordan er det egentlig gået til, at vi er blevet Guds børn? Og hvordan er det gået til, at vi som Guds børn nu kan, som teksten siger, stå hellige og uden fejl for Guds ansigt? Jo, her er det så, at syndens rolle i vores frelse kommer ind i billedet. For som vi ved, at da tiden var inde, da tiden var kommet, så sendte Gud Fader sin egen søn. For det var jo hans gode vilje og hans gode plan, at det skulle være ved ham, at det skulle være ved Guds enbårne søn, ved vor Herre Jesus Kristus. At det skulle være i kraft af ham, at vi skulle få del i alle Guds velsignelser, ja, al himlens åndelige velsignelse, som teksten siger her. Men hvordan? Jo, i vers 7 af dagens tekst, vers 7 i dagens tekst siger det sådan her. I ham, i Kristus igen, i ham har vi forløsning ved hans blod. Tilgivelse for vores synder ved Guds rige nåde. Læser igen. I ham har vi forløsning ved hans blod. Tilgivelse for vores synder ved Guds rige nåde. Og hvad betyder det så? Jo, nøglen til sådan helt at forstå, hvad det betyder, finder vi i de to små ord i begyndelsen af verset. Ordene i ham, altså i Kristus. Men hvad betyder det, at vi er i Kristus? Kort fortalt, så er det en betegnelse, der taler om vores forening med Kristus. Og det betyder helt enkelt, at da Jesus Kristus blev korsfæstet, da Jesus Kristus døde, da regnede Gud Fader os for værende i ham. Da var vi forenet med Kristus. Vi blev korsfæstet med Kristus. Og i praksis vil det sige, at da Jesus Kristus, Guds søn, den anden person i den treenige Gud, gik op på Golgatas kors for at udgyde sit blod, ja, der tog han alle sine udvalgte med derop, dig og mig. Og hvordan gjorde han så det? Og det gjorde han i den forstand og på den måde, at da han gik op til korset, der bar han al vores skyld og alle vores synder på sit eget legeme op på korset. Og da han hang på det kors, og da han døde en grufuld død, ja, der var det al vores skyld, der ramte ham. Ja, i vort sted blev han ramt af Guds retfærdige vrede og straf for vores synder. Og således er al vores skyld, alle vores synder, for altid blevet slettet. For de er blevet vasket bort med Jesu dyrebare blod. Og derfor kan Paulus altså sige i vers 7 af dagens tekst, at vi i Kristus har fået forløsning ved hans blod og tilgivelse for vores synder. Og således kan vi altså komme til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed, som vers 4 beskriver det. Hvilken frelse? Hvilken nåde? Men syndens rolle i menneskers og i din og min frelse har vi dog ikke fået beskrevet fuldt ud endnu. Fordi som vi sikkert også alle sammen er klar over, jamen så skulle synden jo også gøre en ende på dødens vær. Hvilket han gjorde, da han opstod igen fra de døde. For som Apostlenes Gerninger kapitel 2 og vers 24 siger, så kunne Herren Jesus Kristus umuligt holdes fast af døden. For i og med, at han døde som uskyldig, ja, fordi han led døden, uden selv at have syndet en eneste gang, ja, så havde døden faktisk ikke noget krav på ham. Og døden måtte derfor give slip på ham. Og således opstod han altså og blev levende igen. Og da det skete, der besejrede han for altid døden, og der sikrede han også en opstandelse og et evigt liv til enhver, der er i ham, og som er forenet med ham. Hvorfor? Jo, fordi, netop fordi, at enhver, der er i Kristus, enhver, der er forenet med ham, de er jo nu at regne som hellige. De er nu at regne som uskyldige og som værende uden synd. Og derfor vil døden heller ikke kunne holde på dem. Derfor vil døden heller ikke have noget krav på dem. Åh, pris Herren. Kære brødre og søstre, ikke alting i skriften er lige nemme at forstå. Jeg skal indrømme det. Konceptet med at være i Kristus, som det er måske en af de ting. Konceptet med, at alle Guds udvalgte var i Kristus, da han fuldførte sin frelsergerning, er nok en af de ting, der måske ikke er så helt nem at forstå. Tænk, at vi var i Kristus, da han blev korsfæstet. Tænk, at vi var i Kristus, da han blev begravet, og lige så, da han opstod igen fra de døde. Ja, som Paulus han skriver i Romerbrevet kapitel 6 og vers 4, så blev vi begravet sammen med ham ved dåben til døden. Og igen i vers 6 skriver han, vi ved, at vores gamle menneske er blevet korsfæstet sammen med ham. Men, når vi så har forstået det, hvis vi har det, så vil jeg sige, så er det også samtidig vigtigt at forstå, at der altså også var et specifikt tidspunkt på Guds tidslinje. Et specifikt tidspunkt i et menneskes liv og i dit og mit liv, hvor den her forening med Kristus blev en håndgribelig realitet. Et tidspunkt, hvor alle Guds velsignelser og løfter i Kristus nu blev vores. Og det øjeblik ved I præcis, hvornår det er. Jo, det er selvfølgelig det helt vidunderlige øjeblik, når et menneske kommer til tro på den Herre, Jesus Kristus. Og her er det så, at vi for alvor ser Helligåndens rolle i et menneskes frelse. Og lad os lige læse vers 13-14 igen i dagens tekst. Vers 13-14. I ham, det vil sige i Kristus, blev også I, da I hørte sandhedens ord, evangeliet om jeres frelse, i ham blev også I, da I kom til tro, besejlet med forjættelsens hellige ånd, som er pantet på vores arv, indtil forløsningen kommer for hans ejendomsfolk, til lov og pris for hans herlighed. Paulus, han skriver her til Efeserne, at da de havde hørt evangeliet forkyndt for dem, og da de derved kom til tro på Herren Jesus Kristus, der skete der også det, at de blev besejlet i Kristus med forjættelsens hellige ånd. Altså, de blev besejlet med den ånd, som Gud havde lovet at give. Og det, de nu havde, og det, at de nu havde fået Guds hellige ånd, det var faktisk også beviset på, de nu hørte Kristus til, at de i Kristus i sandhed havde fået barnekår hos Gud, altså at de var blevet Guds børn. For skriften siger jo i Romerbrevet kapitel 8 og vers 9, men I er ikke i kødet, I er i ånden, så sandt som Guds ånd bor i jer. Den, der ikke har Kristi ånd, hører ham ikke til. Ergo, den, der har Kristi ånd, hører Kristus til. Og igen i vers 14, der står der, for alle, som drives af Guds ånd, er Guds børn. så har man altså Guds ånd, så har man fået barnekår hos Gud. Men det er ikke det eneste, det betyder. Altså at være besejlet med Helligånden, det betyder også, at vi vil nå frem til den endelige forløsning. Ja, teksten her siger faktisk, her i vers 14, at den hellige ånd er pantet på vores arv, indtil forløsningen kommer for hans ejendomsfolk til lov og pris for hans herlighed. Hvilket rent faktisk vil sige, at den hellige ånd, kan vi sige, er en slags forudbetaling, om man vil. Det er en garanti for, at der venter en stor forløsning forud. At der er en kommende herlighed at se frem til for alle Guds udvalgte, alle Guds børn. Men det var jo også det, som Paulus redegjorde for i Romerbrevet kapitel 8 og vers 29-30, hvor han jo netop beskrev en ubrudt kæde lige fra forudbestemmelse til kaldelse, til retfærdiggørelse og til endelig herliggørelse. Og pointen er, at Guds hellige ånd altså med sikkerhed vil lede os frem til denne endelige herliggørelse. Ja, præcis ligesom Herren ved en skysøjle om dagen og en ildsøjle om natten ledte Israels folk igennem ørkenen og til det forjættede land. På samme måde vil den hellige ånd lede alle Guds udvalgte til deres forjættede land, til Guds evige rige, til himmeriget, det rige, som er deres arv i Kristus, og som Gud har beredt for dem fra før verden blev grundlagt. Godt. Til sidst her skal vi også, som jeg fik nævnt det tidligere, se på Helligåndens helt afgørende rolle i forhold til, når et menneske kommer til omvendelse og kommer til tro på Jesus. Og som vi skal se, ja, så er det altså ved Helligåndens kraft, at evangeliets vidnesbyrd bliver båret ud til verden, til alle mennesker, af alle folkeslag, alle stammer og tunger. Apostlenes Gerninger, kapitel 1, vers 8, siger eksempelvis: Men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner, både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og lige til jordens ende. Med andre ord, kraften til at vidne, den kommer ikke fra os mennesker. Den kommer ikke fra vores evner. Den kommer ikke fra vores intellekt, om man vil. Den kommer fra Guds hellige ånd. Vi læser også i Johannes evangeliet, kapitel 16 og vers 8. Og når han kommer, altså Helligånden, skal han overbevise verden om synd, om retfærdighed og om dom. Når han kommer, Helligånden, skal han overbevise verden om synd, om retfærdighed og om dom. Og det vil altså sige, at når evangeliet om Jesus Kristus, ham korsfæstet, bliver forkyndt for verden, ja, så vil denne forkyndelse være både virkningsfuld og effektiv. Og det vil den være, fordi Helligånden, den tredje person i den treenige Gud, både er til stede og er virksom til at overbevise mennesker om synd, om retfærdighed og om dom. Forkyndelsen af evangeliet vil også både være effektiv og virkningsfuld, fordi Helligånden også ved evangeliets forkyndelse gør det, at han føder mennesker på ny. Han føder mennesker på ny. Hvad vil det så sige? Lad os prøve at se på det. Lad os prøve at slå op i Johannes evangelie, kapitel 3, og vers 3-6. Johannes evangelie, kapitel 3, og vers 3-6. Jesus svarede ham: Sandelig, Sandelig siger jeg dig, den der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Nikodemus sagde til ham, hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan da ikke for anden gang komme ind i sin mors liv og fødes. Jesus svarede, sandelig, sandelig siger jeg dig, den der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Det der er født af kødet, er kød, og det der er født af ånden, er ånd. Vi ser her, at Jesus forklarer Nikodemus den absolutte nødvendighed af at blive født på ny. Hvilket altså vil sige, at man bliver født af ånden, det vil sige, at man bliver født af Guds hellige ånd. For som Jesus her forklarer, så er det, der er født af kød, det er kød, og det, der er født af ånden, det er ånd. Som vi kan se her, så er der altså en helt afgørende forskel på et menneske, der er født af kød, og så et menneske, der er født af ånd. Altså et menneske, der er født af Guds ånd. Og den første forskel, som vi kan se, det er, at det menneske, der er født af ånd, kan se. Det menneske, der er født af ånd, kan se. Og det kan det kødelige menneske ikke. Altså det menneske, der er født af ånden, kan se Guds rige. Men hvad betyder det helt nøjagtigt? Jo, det betyder faktisk intet mindre end, at det menneske, der er blevet født af ånden, nu kan se Guds store frelse. Det menneske, der er blevet født af ånden, kan nu se alt det, som det ikke kunne se før. Før var det menneske blindt, men nu kan det se. Det menneske kan nu se sandheden. Det menneske kan nu se, at evangeliet er sandt. Det menneske kan nu se, at Gud er en god, hellig og retfærdig Gud. Og det menneske kan nu se, at han eller hun er en falden og skyldig synd, der har brug for Guds rige noget i Kristus. Og det menneske kan nu også se løfterne om det evige liv i Guds rige, og det menneske kan nu også glæde sig over de løfter. Men det kan det kødelige menneske overhovedet ikke. For det kødelige menneske har nemlig kun denne verden og dette tomme og midlertidige liv for øje. Og det menneske vil aldrig komme til Jesus Kristus for at få liv. Men det vil det menneske til gengæld, der er blevet født af ånden. Hvorfor Jesus også siger om det menneske, der er født af ånden, at det er det menneske, og kun det menneske, der kan og vil, også vil komme ind i Guds rige. Så vi ser altså, at Helligånden har en utrolig vigtig rolle at spille i det enkelte menneskes frelse. For det er som sagt ved Helligåndens virke, at et menneske bliver født på ny. Det er ved Helligåndens virke, at et menneskes øjne bliver åbnet til at se sandheden om Gud, om sig selv og om evangeliet om Jesus Kristus. Ja, det er ved Helligåndens kraft og virke, at et menneske kommer til omvendelse og til tro. Det er ved Helligåndens kraft og virke, at et menneske bliver en helt ny skabning i Kristus Jesus. Så hvis vi her til slut skal sammenfatte det, så kan vi sige, at når vi ser på den treenige Gud i frelsen, så ser vi i sandhed tre personer. Vi ser i sandhed de tre personer i treenigheden virke sammen i fuldstændig harmoni og i fuldstændig enighed. Og det vi i korthed og det ser vi i korthed ved, at Gud Fader i kærlighed udvælger alle dem af Adams syndige og dødsdømte slægt, som han vil benåde og som han vil vise sin rige nåde i Kristus. Og disse udvalgte drager sønnen, som bliver et menneske, så ud for at løskøbe med sit dyrebare blod. Og det gør han naturligvis ved sin korsdød på Golgatas kors. Og endelig, ja, så bringer Helligånden Altså alle disse Guds udvalgte, som sønnen har løskøbt, dem bringer han til omvendelse og til tro. Hvilket jo så sker ved evangeliets forkyndelse til alle folkeslag. Og alle disse løskøbte, dem leder Helligånden også sikkert til målet. Kære brødre og søstre, der er to ting, jeg godt vil have, at vi overvejer her til sidst. Det første er, som I ved, så er der jo nogen, der stiller spørgsmålstegn ved det, som jeg lige har sagt, og det, som jeg lige har forklaret, men som jeg mener, at Guds ord faktisk siger meget klart og tydeligt. Altså, der er nogen, der stiller spørgsmålstegn ved, at Gud udvælger nogle og ikke andre. Og de mener, at det er komplet unfair, at Gud han udvælger nogle, men ikke andre. Men ved I hvorfor, at de siger sådan? Jo, de siger sådan, fordi de ganske enkelt ikke har fået syn for, hvor ond og hvor afskyelig synd er i Guds ånd. Og de har heller ikke fået syn for, hvor meget, ja, hvor intenst faldende syndere rent faktisk hader og afskyer Gud. Faldende syndere, de elsker deres synd. Og de ønsker for alt i verden at blive i deres synd. Også selvom den leder dem til evig fortabelse. Så jeg vil sige, hvis vi så nogenlunde skal danne os det rette billede af det her, ja, så skal vi prøve at forestille os en dødsgang på et fængsel. Altså, det er den gang, hvor fanger blot sidder og venter på, at dagen skal komme, hvor de vil blive henrettet for deres forbrydelse. Og her sidder der altså fanger, og på grund af deres onde gerninger, fuldt fortjener at sidde lige præcis der, hvor de sidder. Men ikke alene det. Disse fanger nyder at sidde lige præcis der. De er der, hvor de ønsker at være, og de ønsker rent faktisk ikke deres frihed. Det vi bare skal forstå, det er, at sådan er faldende synderes tilstand rent faktisk. Og medmindre Gud udvælger nogen, som han så ganske ufortjent vil benåde, hvis straf han så også sørger for fuldt og helt at betale, og hvis vilje han så også sætter fri til at elske det gode frem for det onde, ja, medmindre Gud i sin nåde gør alle disse ting, ja, så vil der faktisk ikke være et eneste menneske i hele den fortabte menneskehed, der vil blive frelst. Det, mine kære brødre og søstre, er de barske kendsgerninger. Det andet, og nu er jeg meget tæt på at slutte, men det andet, jeg godt vil have, at I overvejer, det er, at den frelse, du og jeg har fået andel i, det er en meget, meget personlig frelse. Tænk, at Gud Fader så ud over hele Adams oprørske og fortabte slægt, og at han lige netop standsede ved dig og ved mig. Og besluttede, at på os, på dig og på mig, ville han kaste al sin kærlighed. Os valgte han så ufortjent at vise noget. Det er mere, end jeg tror, vi kan fatte. Men det stopper ikke der. For tænk også, at Guds enbårne søn, at han som havde Guds skikkelse, tænk at han forlod sin herlige trone i himlen for at blive et menneske. Og for specifikt at komme for at løskøbe dig og for at løskøbe mig. For alle vores synder på Golgatas kors. Tænk, hvilken kærlighed, at vor Herre Jesus Kristus havde til os, da da han døde for os. Mens vi endnu var i vores synder, ja, som skriften siger, mens vi endnu var hans fjender. Og jeg tænk, at Guds hellige ånd specifikt og radikalt har grebet ind i dit og i mit liv. Tænk, at Guds hellige ånd har født os på ny. Tænk, at Guds hellige ånd har givet os et nyt hjerte og gjort os til nye skabninger i Kristus. Jeg tænk, at han har åbnet vores øjne, så vi kunne se sandheden. Tænk, at han har sat os fri fra vores slaveri til synden. Og jeg tænk, at Guds hellige ånd vil være med os altid og sikkert lede dig og mig til den endelige herliggørelse. Og al ære og pris til vores treenige Gud, Fader, Søn og Helligånd. Må Herren velsigne sit ord til os i dag. Amen. Skal vi bede. Vår store Gud, Fader, Søn og Helligånd. Vi takker dig for din store frelse. Vi takker, at du standsede ved os. Vi takker, at du valgte at kaste din kærlighed på os. Det havde vi ikke fortjent. Vi havde fortjent din straf. Vi havde fortjent din vrede. Men i vores sted, der døde vor Herre Jesus Kristus. Al vores skyld ramte ham. Det priser vi dig for. Vi takker dig, himmelske Fader. Du sendte din ånd. Vi takker, at din ånd åbnede vores øjne. Åbenbarede sandheden for os. Vi takker, at du ved din ånd vil lede os til endelig herliggørelse. Og tak og ære og være pris og dit hellige navn. I Jesu navn vi beder. Amen.